Добър ден, дами и господа. Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Ралица Георгиева, аз съм Богдана Лазарова. За първи път в България започва да се правят регистри на културно-историческото наследство и на всички паметници на културата, съхранявани във фондовете на българските музеи. С тази изключително трудоемка работа се захваща Министерството на културата. И по стария закон за културно-историческото наследство трябваше да има регистър на предметите, съхранявани в българските музеи, които представляват национално богатство. Но самото министерство, оказва се, досега не е спазвало закона, защото такъв централен регистър досега в България не е правен. Информацията по музеите се оказва непълна, разпокъсана, предметите са недостатъчно добре и професионално описани, а специалистите се оказват твърде малко и твърде зле платени. Точно това констатира и продължилата повече от година проверка на прокуратурата на фондовете на българските музеи. Как министерството сега ще започне тази изключително тежка работа, колко и какви регистри ще има, какви предмети на културата и изкуството ще влязат в тях, много български съкровища ли са изнесени по каналите за трафик на антики и имаме ли шанс да извадим на светло поне тези, които са хванати на границата, но пък гният като веществени доказателства в мазето на прокуратурата и съда? Ето за това ще разговаряме в афера с заместник-министра на културата Тодор Чобанов. Регистрите ще бъдат общо 7. Публичен регистър на недвижимите културни ценности, регистър на музеите, на нематериалното културно наследство, на декларационните актове, регистър на лицата, които могат да извършват дейности по идентификация на културни ценности, регистър на движимите културни ценности и регистър на издирваните, изнесени и откраднати ценности. Около 4 милиона предмети и единици трябва да влязат и да се опишат в тези регистри. Най-многобройни сред тях са монетите, керамиката, има много документи и книги. Всички те ще влязат в регистрите с детайлни дигитални изображения. Дигиталното заснемане на всички предмети от музейните експозиции и фондове ще е първата дейност по съставянето на регистрите. Министерството на културата ще заложи 2 проекта по ОПАК за следващата година, със средствата от които ще се започнат регистрите. Как ще стане това, обяснява заместник-министърът на културата Тодор Чобанов.
Господин Чобанов, самия вие обявихте в края на българо-италианския проект, че се заемате с идеята за направата на национални регистри, нещо, което 50 години в България е наложително да се направи, никой не е посмял да започне. Колко и какви регистри и какво да влезе съответно в тях?
Действително, проблемът с регистрите в културното наследство у нас е много сериозен. Той не е от вчера и от днеска. Постоянно си говорим как имаме много богато културно наследство, което е самата истина, но и постоянно забравяме да се огледаме и да видим, че всъщност облика на системата, която трябва да го опазва това наследство у нас, далеч не е толкова блестящ, колкото би ни се искал. Какво имам предвид? Имаме в закона разписани задължения да документираме, идентифицираме, регистрираме културното наследство. Как обаче го правим това нещо в практиката? Съществуват ли действително разписаните в закона регистър на националното богатство, национален музей регистър, архив на НИПК? Ако съществуват, в какъв вид се намират? Държавата разполага ли реално с информация за своите колекции? И всъщност може ли държавата да заяви спокойно, че тя знае всичко за своите колекции? Защото в крайна сметка това, което съхранява в музеите, в огромната си част е държавна колекция. Тъжната истина е, че сме далеч от желаното и че нормативната реалност се разминава с обективната реалност. В закона са разписани неща. Говоря за стария закон, а в практиката тези неща изглеждат малко по-иначе. Още стария закон за паметниците на културата и музеите казваше, че трябва да има регистър на предметите на национално богатство, съхранявани в български музеи. Това са всички археологически предмети, предмети от благородни метали. Това са предмети, които съставляват във всеки музей, така наречения основен фонд. И изведнъж се оказва, че всъщност ние централен обобщаващ регистър нямаме. И че музеите действително разполагат с документация, но много често тя е непълна, неточна. Тя се съхранява по странен начин, че често става въпрос за устаряла информация, че нямаме снимки на много от тези предмети, което води до много тежки последствия по опазването на наследството, защото когато, не дай си Боже, се случи нещо, се оказва изведнъж, че ние хем знаем какво е имало в дадения музей, хем не можем да го докажем, защото ни липсва информация, липсва ни всъщност съдържанието на този регистър. Той съществува само като една правна рамка, но го няма като съдържание.
На първо място, публичния регистър на недвижимите културни ценности, който би следвало да се води и по повод от Националния институт за недвижимо културно наследство, НИНКАНА. Регистъра на музеите, който се води от Министерство на културата, където се описват самите музеи, а не колекциите на музеите. Регистъра на нематериалното културно наследство, който се води също в Министерство на културата, но той е лесен, защото в момента имаме вписани много малък брой паметници на нематериалното наследство. Той тепърво ще се разширява. Това са различни традиции, обичаи, практики, носителите им, хората, които ги носят, дестинарството, бистришките баби. Тоест, нематериалното наследство е в друга фаза на изучаване все още. Ние сме на малко по-различен етап и там там няма този вид документация, каквато имаме при материалното културно наследство. Регистър на декларационните актове за недвижимо наследство, който също се води от Националния институт за недвижимо културно наследство. Регистър на лицата, които могат да извършват дейности във връзка с идентификация на културни ценности, също ще се води към министър на културата. Има поставена минимална научна и образователна степен доктор и 5 години стаж в професионална област, т.е. този регистър ще бъде на специалисти, които могат да не работят в дадения музей, но могат да прихождат, да подпомагат неговата дейност. Най-важният от всички регистри, за който толкова много говорихме, е регистър на движимите културни ценности, така наречения Национален музеен регистър, който включва описание не на самите музеи, а на музейните колекции. И който, разбира се, представлява сбора от всички инвентарни книги и документацията за колекциите, които би трябвало да съхраняват тук в една цялост.
Колко предмети или единици, иначе казано, би трябвало да влезат в този регистр?
Около 4 милиона. Но огромният обем от тях представляват предмети като монети, предмети, които имат характер на документи. Тоест, не всички от тези 4 милиона предмети са масивни. Тук има и книги, доста литература, доста документи, монети. Това са основните, най-често срещаните колекции, в които са в голям обем. Монетите като цяло са един от най-многобойните, най-масовия материал археологически, това е керамиката и музеите имат доста керамика. А историческите обекти също обикновено раждат много предмети. Кремъци, статуетки, инструменти. Нашата амбиция е да започнем постепенно и постъпково да решаваме проблема с регистрите, като на първо място мениджърски подход иска да идентифицираме източниците на средства, които ще ни позволят да го направим, тъй като, за съжаление, държавата не може да се ангажира в момента финансово. Това е едно много сериозно усилие. Имаше предвидени бюджета за 2009 година на Министерството на културата около 1 милион лева за Националния музеен регистр, който включва и фактически колекциите на национално богатство в държавните общински музеи. Оказа се обаче, че парите бяха пренасочени в други операции от предишното ръководство на министерството и този процес никога не започна. Сега сме идентифицирали няколко възможности за започване на работата. Искам да кажа, че въпреки трудностите ще се опитаме в програма ОПАК, оперативна програма административен капацитет, да заложим до година поне два проекта, насочени в тази посока за регистрите. Ще се опитаме една възможност, която Световната банка вероятно ще ни даде, да развием за регистър на НИПК. Тъй като там е другия голям проблем. Става въпрос за това, че трябва действително гражданина с едно кликване в интернет да може да провери своята недвижима ценност, къща, място и така нататък, какъв режим е, кога е обявена, с какви документи, да е достъпна информация, не да чакаш по една година да ти отговорят и ако изобщо ти отговорят.
Какво точно ще влезе в регистра на националното богатство и по какъв начин ще се подбира това, което ще влиза като национално богатство с национално значение? И частните колекции, които по силата на новия закон за културно наследство придобиват статут, които се регистрират официално, ще намерят ли место в тези регистри?
Действително, те са малко различни, но както са различни, така са и свързани, да не кажем припокриващи се, защото регистъра на издирваните предмети е частен случай. На практика той представлява някакъв регистър, където ние събираме данни за предмети, които са били предмет на незаконни разпореждания. Било откраднати, било изнесени незаконно, било изиманярствани, било нещо друго, което е в нарушение на закона. Така че той реално може да се създаде и развива при наличието на един много пълен и добре направен национален музеен регистър. След като ние имаме вече един масив с данни за колекциите в държавните общински музеи, ние от него фактически, когато имаме подобна информация, ние лесно може да прехвърляме в база данни с това, което се търси. Не може да почнем от каруцата, трябва първо коня. Това е големия национален регистър, който ще ни тегли вече и тази подгрупа предмети, която всъщност са предметите, които се издирват. Обикновено в другите държави, с което се занимава Министерството на вътрешните работи, ние ще го правим съвместно с тях най-вероятно. Тоест няма да сме сами. Регистъра на самите музеи просто списък с музеите, техните адреси, т.е. база данни на таблица с кои са музеите в България, с какво се занимава. Той е лесен.
Няма ли да има опис вътре, кой е музей, какви фондове?
Фондовете са в регистъра на предметите, който е Националния музеен регистър с описание на всеки предмет. Това е една непосилна наистина задача, която, за съжаление, музеите дълго години са спряли да правят, да документират грамотно по правилата съответните колекции. Много пъти в музеите постъпват предмети, които не се идентифицират в необходимата дълбочина, не ми се правят фотографии и затова се случва понякога, като откраднат нещо от музея, да се сетим, че му нямаме снимка. Имаше такива случаи в близкото минало. Надявам се повече да не се повторят. А когато имаш един основен регистър с всички основни единици музейни документирани, фотодокументи, това ти е всъщност ядрото. Това е гръбнака на всички останали регистри. Това е Националния музеен регистр.
регистър. Това е всъщност основната ни база данни за движимото културно наследство. Ние тук опазваме наследството не от гледна точка на това кой му е собственик, а то какво представлява. Тоест, когато при нас постъпи информацията за частни колекции, тя ще стане част от Националния музеен регистър. Крайна сметка, нацията не може да се дели на община, държава и частници. Ние сме една съвкупност. Не виждам причина по някакъв начин да изключим частните колекции. Разбира се, достъп до информация за тях ще е малко по-особен, защото вероятно собствениците няма да искат всеки да може свободно да борави с тяхната информация. Затова ще търсим един нормален режим, при който желая да получи информация за частните колекции, да става със съгласието на собственика.
От нулата ли трябва да се започне или има някакви събрани данни, върху които може да се стъпи? Имам предвид, че и прокуратурата в продължение на повече от година и половина прави ревизия и проверка на фондовете на музеите. И министерството вероятно има някакви бази данни.
Основната единица за документация в нашата музейна система, това е инвентарната книга. Класическата инвентарна книга не съдържа кой знае колко информация за предметите. Тя съдържа някои основни данни за тях, но в особено ранния период на музейното дело инвентарните записи не са придружавани с снимка. Едва в 70-те години започна масовото заснемане, фотодокументиране. За съжаление, много малко от това, което е вече направено, може да се използва за нуждите на бъдещите регистри и бази данни, защото просто ние ще се нуждаем от нов тип дигитални фотоизображения, не традиционните снимки. Така че може да се наложи да се заснемат наново голяма част от музейните колекции, но със средствата на съвременната дигитална фотография това въобще не би трябвало да бъде сложно. И затова аз възнамерявам още през следващите няколко месеца да подготвя почвата за началото на работата по преописването на музейните колекции, защото действително е необходимо да направим един съвременен регистър, дигитален. Когато говорим за регистри, говорим само единствено за дигитални регистри. Хартията е само помощен носител, тя вече не е основният носител. Възнамеряваме всички тези регистри в една или друга степен да бъдат достъпни в интернет, защото в крайна сметка смисъла на това да имаш регистър е да може той да позволява ползване на услуги от дистанция.
Всъщност и Министерство на културата, и музеите не разполагат с достатъчно количество специалисти, които да осъществят съставянето на тези регистри. С какъв потенциален капацитет от специалисти смятате, че може да се работи и откъде ще намерите толкова хора, които да започнат да ги правят?
Ще бъдат наети най-вероятно подизпълнителите, тъй като на нас ни е ясно, че музейната система сама не разполага в момента с задоволителния капацитет, който да позволи бързо и ефективно инвентаризиране и документиране. Вероятно ще създадем някакви комисии на регионално равнище, по големите региони или по областите, ще преценим. Ще бъдат наети фирми за различните райони, които да подпомогнат самото дигитализиране, защото действително много е сериозно положението в музейната система. Колегата е малка, застаряваща, за съжаление. Заплатите са изключително ниски и категорично мога да кажа, че хората, които са в системата, са малко и недостатъчни за задачите, които тя трябва да изпълнява. И положението, между другото, се влушава от година на година. И основната причина за това е липсата на връзка между резултата от работата в музейната система и възнаграждението. Когато се обвърже заплатата с това, какво се случва в един музей, тогава ще имаме ефективна музейна система. В Италия през 1998 година е взето генерално решение за цялата музейна мрежа, всички приходи от музейна дейност да оставят за преразпределение в съответните музеи, което ще позволи увеличаване на заплатите и привличане на млади специалисти и ще доведе до едно трайно решение на проблема с капацитета в системата.
Едно огромно количество предмети на културно-историческото наследство до момента нямат никакъв шанс да видят бял свят, защото се пазят като веществени доказателства по различни дела. Те съответно не се реставрират, не се консервират, не се запазват по никакъв начин. Мислили ли сте да започнете някакви разговори с Вътрешното министерство и с съдебната власт за тези предмети, които образно казано стоят в мазетата и мухлясват?
Действително има доста предмети с особения суд да бъдат веществени доказателства. За съжаление, проблема е извън законодателството в сферата на културното наследство. Той трябва да бъде решен чрез поправки в съответните закони, свързани с досъдебното и съдебно производство. Говорим основно за наказателно-процесуалния кодекс. Би трябвало, ако действително предметите, които са в риск от повреждане или задържането им в неподходящи условия, би ги разрушило, да получат възможност реално да изчакват своята съдба в подходящи условия. Така че това действително, ако има добрата воля, би могло лесно да се направи съответното изменение в НПК, да се напише, че веществени доказателства от вид културно наследство съхраняват, опазват, консервират, реставрират в най-близкия музей или в музей, определен от съдебните власти. Това лесно може да бъде направено. Но действително, големият проблем е, че изтичането на определени срокове често пъти е дълъг във времето процес. Аз имам такива случаи с по 500 кг монети, които чакат своята съдба да приключат делата срещу извършителите, за да постъпат реално истински в музейните фондове. Би трябвало да се помисли, поне за по-значимите случаи, да изчакват, както се казва, в едни подходящи за това условия.
Колко време смятате, че ще отнеме написването на тези регистри?
Опасявам се, се, че в рамките на мандата само ще започнем работата по това нещо. Ще съм доволен, ако до края на мандата успеем да създадем тази част от регистра на движимото културно наследство, която касае музейните колекции от благороден метал, тези, които представляват най-голям интерес.
Гробищата, иначе казвам.
Предметите, които биха били характеризирани като в риск. Един предмет, който е скъп, той винаги е в риск. Към него винаги се появява и нерегламентиран интерес. Бих искал да защитим обществения интерес и първо документираме тези предмети. Защото имаме действително фрапантни случаи, обир на музей, изчезват уникални колекции и се оказва, че няма снимки. Имаше такъв случай в Велико Търново. През 2005 година бяха откраднати короната на един известен митрополит Панарет Рашев и два процесийни големи кръста, за които само се оказа, че музей не разполага с качествени актуални фотографии. Това е все едно да издирвате лице в МВР без снимка. Но това далеч не е единствения случай. През последните години доста усилия положихме. Мисля, че повечето музеи са успяли вече да документират в значителна степен своите колекции, но винаги има какво да се желая.
Легенди се носят за това през годините, какви неща са вадени от иманяри, изнасяни зад граница по каналите за антики. Вие знаете, че периодически се появяват по различни аукциони на Запад и в частни колекции. Има ли шанс поне част от тези предмети да бъдат установени и вкарани в регистъра на изнесеното богатство?
Проблемът с този вид предмети, за които подозираме, че са напуснали българската държава незаконно и че се намират в различни държатели зад граница, проблемът е, че всичко подлежи на доказване. За да можем ние да предявим институционни претенции, за да можем да кажем върнете ни, трябват доказателства. Докато в Италия се разчита основно на полицейската работа, тя да даде оперативните данни за канала и за износа, при нас малко наблягаме по-скоро на научната част от работата, където доказваме произхода на дадените монети от дадения район. За мен основният акцент тук би трябвало да бъде на събирането на оперативни данни, защото много рядко е тук да има данни за изнесените предмети преди тяхното напускане на страната. В случая с уникалното съкровище от византийски чинии, което е документирано в хода на съдебен процес преди те да напуснат тук страната, е изключение. Като цяло, ние действително много често не знаем за тези предмети, разбираме постфактум.
Как стоят нещата с такива регистри в другите страни? Би ли могло на един последващ етап те да се вържат към някаква европейска мрежа, така че да се следи на европейско ниво движението на такива предмети?
В държавите с подобна нам ситуация нещата са решени отдавна. Италианците са пионери в документирането. Преди две седмици посетих град Рим, където бях в документационния институт на Министерство на културата. Безупречна е системата. Всички предмети в държавни, общински, частни колекции са документирани, вкарани в национален регистър. Този регистър реално се обогатява непрекъснато. Т.е. те имат също необработени колекции, но не са много. И включително и, например, фотоколекции от 20-30 години сега се обработват в момента. Но всички по-важни предмети отдавна са вкарани в масива в базата данни. Отделно карабинерите или полицейската структура, която се занимава с опазване на културно наследство, има собствен регистър, който е само на така наречените предмети, които се издирват, което е било предмет на престъпление, но те са свързани. Карабинерите могат да ползват по всяко време регистъра на документационния център и обратно, разбира се, могат да се дават данни събрани от самите карабинери към регистрите на Министерството на културата. Съществува в публичното пространство недоизказана хипотеза, че от българските земи са изнесени значителен брой предмети и съкровища. Това е хем е вярно, хем не е вярно. Вярно е, че от българските земи са изнесени доста скъпи редки предмети. Но ако трябва процентно съотношение да сравним това, което се намира в нашите ръце и което е задържано спрямо това, което е изнесено, мисля, че са изнесени 2-3%, а пък са останали задържани доста по-големи количества. Да кажем, ако в нашите музейни колекции съхраняват 10-15 големи съкровища, да сме изпуснали едно или две. Например, византийското съкровище, което е изнесено през 2001 година от Пазарджишко, има още едно такова съкровище от 1903, пак от същото място, между другото. Но като цяло това са единствените цели съкровища, за които знаем, че са напуснали страната. Обикновено напуска страната единични предмети, знаем за 4-5 подозираме, че са напуснали страната, знаем за други 4-5, за които се говори, че са напуснали страната, т.е. по-малка степен аргументирано може да заявим, че са от нашите земи, но като цяло броят на редките скъпи предмети културно наследство, които са напуснали България, не е толкова голям, колкото може би се смята. Големият проблем е, че частните колекционери на Запад много рядко показват своите колекции. Единици са тези, които правят по-странни каталози, обикновено си ги държат в къщи и си ги крият. Така че ние може да научим постфактум за случай на незаконен износ. Но смятам, че слуховете, че са изнесени огромни богатства в България, са леко преувеличени. Има изнесени съкровища, има изнесени предмети, има откраднати предмети, които са изнесени, но тяхният брой не е чак толкова голям.